Jizzax viloyatining Do'stlik tumanidagi 17-chi umumta'lim maktabi ma'muriyati qishli qirovli kunlarda bolalarni maktabda shamollatib qo'ymaslik uchun ota-onalarga o'tin olib kelish majburiyatini yuklagan. Qizi shu maktabda o'qiyotgan, ismi sir qolishini so'ragan otalardan birining aytishicha, har kuni ro'yxat bo'yicha bir ota maktabga o'tin olib borishi shart.
Bu o'sha qish boshlangan, qattiq sovuq boshlangandan beri shunaqangi biz yashab turgan joyda shu maktabga o'sha jurnaldagi familiya bo'yicha chaqirib, ota-onasi anaqa bolalarni familiyasi bo'yicha ota-onasiga o'sha bolaga buyuriladi, ota-onasi olib boradi, o'tindi o'sha kunga, mana bugun bizni navbat ekan, men olib bordim bir qop yoki bo'lmasa sal aytib bir yarim qop o'sha o'tindi. Qancha ko'proq olib borsangiz shuncha 4 soat 5 soat dars o'tiladi. Kichkina maktabda 4-sinfgacha boshlanish maktab. Kechgani ham o'zimiz qilib berdik, ota-onalar pul yig'ib karnaylarigacha qilib hammasini o'zimiz o'rnatib berganmiz. Undan keyin o'tinga keldi, endi bu ustozlari o'tinni ham shu bolalarga yuklagan. Shu jurnal bo'yicha alfabet bo'yicha keladi, familiyadan boshlanib. Ancha kun bo'lgandi boshlanganiga. Bugun kelgan ekan, men bugun olib bordim. Har kuni bittadan o'quvchi. Shuni ota-onasiga, o'quvchiga aytib yuboriladi, ota-onasi olib keladi-da.
Deydi jizzaxlik ota. Bu otaning aytishicha, tumandagi aksariyat maktablarda shu ahvol. Gaz tanqisligi bois qishloq maktablari oddiy pechkalar bilan imkon qadar isitilyapti. Do'stlik tuman xalq ta'limi bo'limining telefonlari qarzdorligi uchun o'chirib qo'yilgani bois bu borada rasmiylarning munosabatini olish imkoni bo'lmadi. Biroq maktablarni isitish majburiyatining ota-onalarga yuklatilgani birgina Jizzax viloyati uchun xos hodisa emas. Qo'qon shahridagi 27-chi maktabda qizi o'qiyotgan bu otaning aytishicha, ular bir qishlik o'tinni allaqachon maktabga topshirib bo'lgan.
Biz ham eskidan toshyapmiz. Qizaloqni maktabga jo'natganimizga bir kun borib, ikki kun dam olyapti. Bir kun ani o'qisam, qizim ko'chada ani terib yuribdi paketda, kichkina birinchi sinfga kelyapti. Desam, opa aytadi, o'tin kichkina. Kichkinada hali qizaloq. Shunga keyin o'tinlarni olib borib desak, kechga tutab ketyapti aka sinfida. Sovuq dada dedi. Bo'lmasa kuni sovug'ida jo'natmaymiz, kuni mundayliroq bo'lsa jo'natamiz. Ba'zi betondan qurilgan anovlardan binolar tirillab keladi, kelishi bilan ustilarini almashtiramiz, oyog'i bechara itib bino berardik, oyoqlari nam bo'lib qoladi, nas kezib keladi, birpasda quritib kelishi bilan yarim soat bir soat uxlaydi. O'tini anovisini toshib qo'yganmiz, bir sezonligini anovni olib borib qo'yganmiz ko'mirlargacha,
deydi qo'qonlik ota. Farg'onalik Qayimjon esa Marg'ilon maktablarida o'quvchilar darsga kitob daftar bilan birga o'tin olib borayotganini aytdi. Unga ko'ra, Marg'ilondagi 14-chi maktab o'quvchilariga shunday soliq solingan.
Marg'ilon shahrida 14-chi maktab bor ekan. O'sha 14-chi maktabda endi boshqa maktablarda ham bo'lsa kerak bu ish. O'shali o'quvchilarga 2-chi, 3-chi, 4-chi sinfda o'quvchilariga gaz yo'qligi uchun har kuni kelganingda ozgina-ozginadan o'tin olib kelasan, o'zlaringda isitib shu yerda dars beramiz, bizni o'qituvchilar majbur qilishar ekan. Marg'ilonda o'zida ham gaz yo'q, uyiga yoqadimi uni, maktabga beradimi? 14-chi maktabda o'qiydigan bolani otasi bilan gaplashib qoluvdi mana shaharda,
deydi farg'onalik Qayimjon. Ozodlik Marg'ilondagi 14-chi maktab bilan bog'landi. Maktab direktori Abduvohid Mamasiddiqov o'quvchilarga bunday majburiyat qo'yilgani faktini rad etdi. Direktor gaz ta'minoti yo'qligini aytar ekan, maktab qishga yetarli o'tin va ko'mir bilan ta'minlanganini aytdi.